girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos. Meilė tiesoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną vėl susitinkame eteryje ir kalbėsimės apie visiems jautrią ir aktualią temą. Mūsų bažnyčia ir jos turtai. Bažnyčia turtinga ar ne? Ir kaip galima būtų tą bažnyčios turtą kitaip geriau panaudoti, kaip nekurie stebėtojai, ekspertai patarė. Tai va čia tema šiandieną mūsų laidoje kalbėsis mūsų svečiai, vyskupas Kęstutis Kėvalas, Evaldas Darškus, verslo konsultantas ir teisininkas Vygantas Malinauskas, gerbėjas į Kristį.
Per amžius, amen.
Taip kaip trumpai užsiminiau, mes nuolat girdime pasakojimus arba pastabas apie tai, kad Vatikanas yra viena turtingiausių valstybių, nežiūrint to, kad tai maža valstybė ir turtingiausia institucija, sukaupusi didžiulės vertės turtus ir ypatingai meno vertybės. Ir nuolat yra klausima, kodėl bažnyčia kaupia turtus, kai pasaulyje yra tiek daug vargšų, tiek skurdo. Ir čia panašiai kaip Jėzaus laikais, kai Judas klausė, kam ta Magdalena tuos tepalus pylė, jam galima buvo panaudoti šitais išlaidas vargšams pamaitinti ir tai būtų realu, matoma ir iš karto rezultatas. Alkanas tampa sotus. Kaip reaguoti mums ir tiesiog žiūri į vyskupą Kęstutį?
Tai pirmiausia, reikia prisiminti, kokia yra bažnyčios misija – skelbti gerąją naujieną ir padėti šio pasaulio varguoliams. Jėzus, kalbėdamas Mato 25 skyriui, netgi sako, kad ta žmogus, kuris paduos stiklinę vandens ištroškusiam, bus vertas eiti į dešinę. Kitai žodžiai tariant, pagal tai, kaip mes elgiamės su šio pasaulio vargingaisiais, taip mes būsime vertinami dangaus karalystės tinkamumui. Bet yra įdomus dalykas, kad norint duoti tą stiklinę ištroškusiam, ją reikia turėti. Taigi bažnyčia, tiesą sakant, turtų niekada nelaikė savitiksliais. Turtas visada buvo suprantamas kaip priemonė misijai, kurią jai davė pas viešpats, skleisti. Tai reiškia, kad norint padėti kitam, ypač materialiniais resursais, aš turiu turėti pats. Ir jeigu tas turtas tarnauja tokiam tikslui, tai net jeigu jis ir yra didelis, jis pateisinamas dėl to gėrio, kurį suteikia pagalba vargšui. Šis principas per visą bažnyčios istoriją buvo laikomas. Daug įvairiausių socialinių, edukacinių, karitatyvinių iniciatyvų kilo būtent iš šitos minties – padėti varguoliams. Taigi bažnyčia yra autorė tokių socialinių institucijų, kurių mums šiandien atrodo įprastos ir jas dažnai yra perimusi valstybė, bet iš tikrųjų, kas pirmieji buvo, kurie ėjo prie vargšų, tai šie pasišventę viešpačių misionieriai, vienuoliai ir vienuolės, kunigai ir pasauliečiai, kurie laikė savo gyvenimo tikslu įkūnyti viešpaties žinę, kaip toj mato Evangelijos 25 skyriui, ką padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte.
Ačiū, Kęstuti, už jautrią išvalgą, kad žmogus bažnyčiai yra didžiausias turtas ir kad nekilnojamas turtas ar meno turtas nėra savitikslis. Vygantai, žinau, kad tu rašėjai, daug svarstėjai ir dažnai kalbi apie šitą visiems rūpimą temą. Ką tu pasakytum?
Aš čia dabar klausydamas sumaščiau, ar bažnyčiai žmogus didžiausias turtas, ar Dievas.
Nu, keliaujančiai bažnyčiai
tai
žemėje.
Šiaip iš tikrųjų, man atrodo, na, tas bažnyčios ir turto klausimas yra vienas iš tų klausimų, jautrių arba opių klausimų, kurie kelia, na, viena vertus nemažai aistrų, kurie yra patogus taikinys tiem, kurie yra kritiškai nusiteikę ar nedraugiškai nusiteikę bažnyčios atžvilgių, ir kita vertus tai yra pakankamai nepatogus klausimas ar nepatogi tema patiem tikintiesiam. Dažnai tikintys irgi išgirdė tokį klausimą, kodėl bažnyčiai turėti tiek daug turto, kai pasaulyje tiek vargo ir vargšų, nu, pasijunta nepatogiai ir liktai nežino, ką atsakyti. Bet šitoje vietoje, man atrodo, visiškai nereiktų tokių klausimų vengti ir galima juos atvirai ir sąžiningai diskutuoti. Ir diskusiją turbūt reiktų pradėti nuo to, kad yra skirtingi turtai. Yra turtas, kuris neša pajamas, kurį gali investuoti, iškeisti, parduoti ir pasinaudoti paskui savo poreikiams tai, ką gavai tos pinigus. Ir yra turtas, kuris neneša pajamų, bet kurį kaip tik brangiai kainuoja išlaikyti. Bet nepaisant to, tai yra dalykai, kuriuos verta išsaugoti ir išlaikyti, nes tai yra tokie dalykai, kurie praturtina visus, vien tai, kad jie egzistuoja, ir aš turiu omeny būtent bažnyčiai priklausančios meno ir kultūros vertybės. Tarkim, na, įsivaizduokim Lietuvoje dabar, kaip atrodytų visa Lietuva ir Lietuvos kraštovaizdis, jeigu, na, iš kaimų ir miestelių pašalintumėm visas bažnyčias. Liktų, tarkim, tik tai namai, parduotuvės, dar kultūros namai vienur ir kitur. Nemanau, kad mes čia Lietuvoje nuo to taptumėm laimingesni. Tuo tarpu kiekvieną bažnyčią galima, aišku, mums tikintiesiams, tai yra Dievo namai, yra maldos namai, bet žvelgiant iš grinai tokio, nu, vat, sakykime, sekuliaraus, netikinčio žmogaus perspektyvos, galėtum sakyti, tai yra, na, kultūros objektas, kuris pirmiausia tai yra gražios architektūros pastatas, tai taip pat yra ir paveikslų galerija, tai yra ir koncertai vyksta kiekvieną sekmadienį, paskaita pasakoma, nu, taip su humoru kalbėti, bet ir tokių vat, objektų Lietuvoje yra keli šimtai. Ir įsivaizduokim, jeigu valstybė reikėtų mokesčių mokėtų pinigais išlaikyti vat, tokį nuo kultūros centrą, meno ir kultūros centrą. Kiek tas kainuotų, to tarpu iš tikrųjų visi šitie dalykai yra išlaikymi bažnyčios ir tikinčiųjų, ir jie turbūt mažai kas Lietuvoje sakytų, kad na geriau visą tai parduokim ir gautus pinigus išdalykim, būsim nuo to laimingesni, nes lygiai taip pat galiu sakyti, tai tada galim parduoti ir Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinį, nu vat kiek galėtumėm vargšų paremti, kuriem reikalingi pinigai ir panašiai. Tai aš manyčiau, kad kalba apie bažnyčios turtus reikėtų pradėti nuo to, kad viena vertus yra turtai, kuriuos gali investuoti, parduoti, iškeisti, kita vertus yra turtai, kuriuos kainuoja brangiai išsaugoti.
Ačiū, Vygantai. Evaldai, jūs vis tokių netradicinių išvalgų turite. Gal galėtumėt?
Tas parduoti, tai turbūt yra galbūt lengviausia, čia kaip būtų panašiai kaip tas duoti žuvies ir visus pamaitinti, bet aš manau, kad turtus galima panaudoti būtent kaip tą meškerę. Reiškia, jeigu kiek mes šiandieną tą turtą išnaudojam bažnyčios ir tarkim teko susidurti Šiaurės Italijoje, reiškia toks, na, apleistas buvęs vienuolynas ir, dabar nepasakysiu tiksliai, kurios ten vienuolis imasi tą vienuolyną sutvarkyti. Ir ką jisai daro? Jisai daro, kad jis pakviečia tam darbui žmonės, kurie, na, faktiškai yra kaip ir savotiškai užrybė. Ir tai žmonės, kurie atsisakė narkotikų, atsisakė alkoholio, ir jis juos priima ir sako, žiūrėkit, dabar aš jums duosiu gyvenimą, duosiu darbą, jūs būsit reikalingi. Ir tiem žmonėms jisai sukuria erdvę, kurioje jie gali save atskleisti, jie gali grįžti atgal į tą visuomenę, nes jeigu buvai kokius 5 metus ten prapuolęs tame priklausomybių liūne, nu, ne visada yra paprasta paaiškinti pasauliui, kur tu buvai tos 5 metus. Ir vat šiai jisai, nu, sukuria tiesiog jiems tą galimybę sugrįžti atgal į integruotis į tą visuomenę, būti naudingiam, būti reikalingiam. Tai čia toks pavyzdys gal, žinau, Lietuvoje gal mes tokių ir, na, irgi turbūt, jeigu taip pažiūrėjus, rastume gal tik tai netokio masto. Tai aš manau, kad svarbiausia turbūt yra tas išnaudoti tai, ką turime, nes parduoti, įsižadėti, na, labai lengva. Ir teko čia irgi susidurti vat, su vienu bažnyčios objektu, jis pakankamai didelis ir buvo tokia mintis parduoti. Na gerai, parduosim, gausim ten tarkim, nežinau kiek, 5-6 milijonus. Vėl ką su jais daryti? Šiais laikais, na, net ir tas, kur jos padėti, iškia, nes vien taip, kad, nu, paimti jos ir išleisti, tai labai paprasta, bet, vat, kaip jos panaudot, nes, nu, šiuo metu tos investavimo galimybės yra gana ribotos. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto, na, tas, vat, geresnis išnaudojimas to turto turėtų būti tikrai, sakant, vienas iš dėmesio centrų.
Taip, ir klausantis prisimena Antano Maceinos irgi turbūt ankstyvojojo filosofijos taip svarstymo. Ankstyvajam laikotarpį, kai jisai kalbėjo apie tai, kad bažnyčia turi auksuotus altorius, reikia viską parduoti ir išdalinti vargšams. Vėliau atrodo, jis buvo nuosaikesnis. Na, tačiau žiūriu į jūs ir norėčiau vis tiek tą diskusiją tęsti. Teko lankytis Meinute ir ten didžiojo bado metu airių iškilo didžiulį, ypatingai gražiai išpuoštą bažnyčią. Ir šiandienos akademikai, mokslo elitas priekaištauja, sako, štai tuo metu bažnyčią statė katalikų bažnyčią. Statė tokio puošnumo išskirtinį pastatą. Ir girdim tuos priekaištus taip pat, kad na, bažnyčia šitiek turto turi kultūrinio, tiek puošybos ir ar to tikrai reikia, nes yra ir ta kita pusė, apie kurią šiek tiek kalbėjom. Ką mums reiškia meno kūriniai prieš mūsų vargą?
Na va, kaip žiūri iš istorijos perspektyvos, užsiminėjai Deutė apie Antaną Maceiną, kuris berods kritikavo Kauno kurijos pastatą ir jo dydį ir užmiojį. Ir sakė, kad štai bažnyčia, jeigu tokiais rūmais susiema statyti, jinai atitolsta nuo evangelinės dvasios. Bet dabar žiūrėkim, kaip įdomiai gavosi. Vis dėlto tai buvo investuotas žmonių turtas į tą pastatą, kuris, kaip žinia, kaip ir kiti pastatai buvo nacionalizuoti, arba kitai žodžiant tariant, konfiskuoti iš bažnyčios užėjus tarybiniai santvarkai. Tai reiškia, visos banko sąskaitos, tame tarp ir bažnyčios, buvo ištuštintos. Taigi ir tų žmonių pinigai. Bet pinigai, kurie buvo investuoti į šį pastatą, vėliau, galim sakyti, na, gavo išliekamą vertę, tarybiniais metais tai buvo muzikos mokykla, o vėliau buvo pastatas atgautas. Tai kaip tik tai buvo išsaugota. Tai, kas atrodo tuo metu kėlė tokį tarsi nejaukumą. Tai čia galbūt daugiau toks mąstymas, kad vis dėlto negali vertinti taip tiesmukiškai, kad štai bažnyčia užsimdama tokiais projektais nuskriaudžia, nes jeigu pasižiūri, kamgi priklauso ta bažnyčia, tai tiem patiem vargšam taip pat, nes jeigu žmogus viduramžiuose iš dūminės kaimo pirkios ateina į kokią nors miesto katedrą, užgroja vargonai, jis mato tuos paveikslus, jis pakelia akis į aukštį, tai įsivaizduokit, kaip jis jaučiasi. Jam tiesiog iki kaulų čiulpų nueina ir sudreba jisai pamatęs tą grožį ir didybę. Ir jis turi teisę stovėti tuose rūmuose. Kokiuose rūmuose dar jis turi teisę stovėti šiam pasaulį? Jis iš vis jokiuose rūmuose nestovėtų, jis stovėtų savo pirkioj, kaip ir stovėjo per visą savo gyvenimą. Taigi jisai skaitosi savininkas, kai jisai ten stovi, dar tiesą sakantis pagirtas viešpaties žodžiais tariant. Tai kai tu žiūri į meną, į muziką, į tuos išdalintus altorius, jų tikslas kelta žmogų į viršų, rodyti, kad yra kažkas gražu, tai yra tiesiog nuoroda, tai kelio ženklas pakeliui dangų, taip galėtume sakyti. Ir šitas ženklas yra labai galingas, nes tą žmogų gali tiesiog, nusakytume, perkeisti. Žiūrėkit, įvairūs puošybos elementai persikėlė į miestus, į namų puošybą, kaip atrodo langų frontonai arba kaip atrodo žmogaus salionas. Tai buvo tam tikra užduota, na, sakytume, mada arba stilius, norma, prie kurios kvietė ir kitus lygiuotis. Ir, pavyzdžiui, vakarų Europoje, kad tas lygiavimasis buvo pagal katedras, tai nelaiko nuostolių. Visas pasaulis važiuoja aplankyti Europos miestų ir žiūrėti į šitas viduramžių miestų pasiekimus. Paliekami pinigai turistų tuose miestuose, nors ir valdžia paima tuos pinigus, net ne bažnyčia. Tai žinot, kaip pagalvoju, dar vieną pavyzdį prisiminiau apie tai, kad popiežius, kuris užsakė šitos Pleca Navona Romoje esančius fontanus, gavo daug priekaištų, kad štai galėjom pamaitinti Romos vargšus. Tai buvo paskaičiuota, kiek Romos vargšai gautų, jeigu ta skulptūra būtų, na, išdalinta arba pravalgyta, ir pasirodo vieną nedidelę bandelę gautų vienas vargšas. Tai va, šiandien turim tą fontaną ir važiuojam į Romą pasižiūrėti jį dėl to, kad vis dėlto yra vieta ir grožiui, menui, ir taip pat pagalba vargšam. Čia negalima supriešinti, mūsų problema supriešinimas.
Tikantai.
Čia man klausantis vyskupo Kęstučio dar irgi toks palyginimas atėjo, jeigu taip kalbant skaičiais, vat pačioj pradžioj Daiva minėjai, kad visi taip toks yra įvaizdis arba mitas, kad Vatikanas yra pasakiškai turtingas. Kažkas suskaičiavo Amerikoje, kad jeigu parduotum Vatikano visus muziejus, visas, aiškiai, antikinės skulptūras, ten viduramžių, ten Rafaelio paveikslus ir taip toliau, tai ir gautus pinigus išdalintum tiem, kurie pasaulį gyvena žemiau skurdo ribos, tai išeitų ten 2 kablelis kažkiek dolerių. Na tai pavyzdys, aišku, kad neišspręstum nei skurdo, nei bado, ir tas 2 doleriai situacijos nepakeistų, bet pasaulyje labai daug pasikeistų. Neliktų vietos, į kurią dabar važiuoja iš viso pasaulio, net ir iš tų palyginus nepasiturinčių šalių žmonės vis tiek Vatikaną aplanko ir dėka remėjų paramos daug ir tikinčių, ir netikinčių, ir gali tuo grožėtis. Jei visi tie dalykai būtų parduota, greičiausiai atsidurtų privačių kolekcionierių rankose, tai juos tiek ir te matytumėm. Kita mintis iš tikrųjų, visada, kai kalbam apie vargšus, pirmiausiai kažkodėl galvojam, kad vargšam reikia tik tai duonos. Tačiau, man regis, šiais laikais viena iš didžiausių skurdo problemų, ar opiausių skurdo formų, yra būtent dvasinis skurdas, kurio viena iš formų yra ir kultūrinis skurdas. Įsivaizduokim žmogų, kuris visą gyvenimą turi sočiai atsigerti, pavalgyti, šiltai išsimiegoti, bet jis neturi galimybės matyti nieko gražaus. Jokio meno, jokių gražių dalykų. Tai tokio žmogaus gyvenimo kokybė irgi nebus tai, kuo galėtum nusakyti, kad mes jau išsprendėm žmogaus skurdo problemas. Ir man šitoje vietoje prisimena tokia graži istorija, kurią pasakojo amžinatilsį kunigas Jonas Juraitis, kuris po karo atsidūrė Šveicarijoje. Aišku, mums Šveicarija tai yra turtinga šalis, tačiau ypač po karo irgi Šveicarijoje buvo pakankamai regionų, kur gyveno ūkininkai, besivertė tik tai iš karvių ir to, ką duoda karvės. Jų tos pajamos nebuvo ypatingos. Ir ta būtis jų buvo pakankamai kukli, net ir žmogui atvažiavusiam iš Lietuvos jie netrodė tie šveicarai labai turtingi, tačiau tam kaimelį iš tikrųjų stovėjo labai graži bažnyčia, pilna gražių vertingų paveikslų, papuošta, paauksuota. Tai kunigui Juraičiui, aišku, knietė užduoti tą klausimą ir paklausė vieno ūkininko, sako, jūs taip gyvenat, pakankamai vargingai, ir kodėl pastatyt tokią brangią bažnyčią. Ūkininko atsakymas buvo, žinote, kunigė, mes 6 dienas per savaitę žiūrime į karvių uodegas. Norime bent vieną dieną per savaitę matyti ką nors gražaus. Ir man atrodo, šita logika veikia visur. Ir tiek Šveicarijoje, tiek Lietuvoje, ir net nebūtinai katalikiškose krikščioniškose šalyse. Nuvažiuokime į Afriką, nuvažiuokime į kokią ten Tailandą, Birmą, Vietnamą. Tie pastatai, kurie skirti Dievui, nepaisant kaip žmonės gyvena kukliai, jie visi yra iš esmės blizga auksu. Ir žmonės net ir nedaug turėdami vis tiek stengiasi tai papuošti. Ir tas, nėra veltui. Kaip vyskupas Kęstutis sakė, iš tikrųjų, koks turėjo būti, kontrastas, tarkim, prieš kokius 200 metų Lietuvoje. Dauguma pirkių buvo be langų, dūminės, šiaudiniai stogai, prie balanos net žvakių nebuvo. Jau nekalbant ten kokie žibalinės lempas, bet tu turėjai galimybę ateiti į Pažaislio bažnyčią sekmadienį, ir, kaip pasakyti, ir tai buvo irgi dalis to bendro turto, nes jis buvo atviras visiems ir turtingiam ir vargšam. Mūsų laikais dėja irgi įsigalėjo ta mintis, ir manau, kad tos jaunojo Maceinos idėjos jos neliko be atgarsio ir Europoje, ir žiūrėkim, kokias dabar bažnyčias statom. Čia atsiprašau visų bažnyčių statytojų ir architektų, bet kaip kažkas yra pasakęs, kad šio laikinė bažnyčia dažnai atrodo kaip didelis garažas su pritvirtintu kryžimi. Ir nežinau, ar po kokio 100 metų kas nors lankys šitas bažnyčias, kurios buvo pastatytos, tačiau lankys tas bažnyčias, kurios buvo pastatytos prieš 500 metų.
Kai gandai paminėjai vat tuos skaičius, ir aš manau, vienas iš tokių momentų, ko tikrai galbūt bažnyčiai reikėtų, tai skaidrumo. Ir ne tiek skaidrumo, bet gal va, daugiau šnekėti apie tos skaičius. Man prisimena, kai teko su grupė tokių jau gana žinomų Lietuvos verslininkų lankytis pas vieną vyskupą ir tiesiog turėjom tokią diskusiją su juo apie vyskupiją, apie bažnyčios gyvenimą ir kažkaip išėjo tas vis tiek klausimas apie pinigus. Tai kiek turtinga? Na ir vyskupas sako, ten, žinai, mūsų ten biudžetas yra ten 1,5 milijono. Vyrai taip sėdi, žiūri, o jie tikrai moka labai greit skaičiuot. Sako, vyskupė, kažkas čia neišeina. Vyskupas sako, tikrai yra tiek. Vis tiek jie žiūri, sako, nesueina tie skaičiai. Sako, tai paprašė ten atnešti jau, reiškia, tą biudžetą. Ir jis tas biudžetas keliauja per rankas ir tokia tyla. Ir sako, ir nieko paslėpto nėra. Vyskupas taip pasimetęs, sako, čia yra mūsų biudžetas. Ir taip tada... Tai vyrai kažkaip toks, aš manau, jeigu mes daugiau pasakytumėme, kokiais čia skaičiais ta bažnyčia operuoja, nes susidaro toks įspūdis, kad kitą kartą visur čia tie milijonai liejasi, tai vat...
Bet, Evaldai, aš taip pagalvoju, klausosi mano tėvai kaime, sėdėdami ant kokio pečiuko pašildyto, 1,5 milijono, tai nemaži pinigai, bendram kontekste, ką tai reiškia.
Bet tai prisiminkim, čia yra vyskupija, kiek yra... parapijų, kiek yra bažnyčių, kiek yra darbuotojų, kuriems, kad ir nedidelės tos algos, bet jas reikia mokėti tas algas.
Ir gal palyginimai vienam žmogui minimalus pragyvenimas per metus kiek kainuoja, bet vienas atlyginimas su visais.
Čia gal aš nežinau, kiek minimalus, bet kažkada visai nesenai prieš akis toks paskaičiavimas buvo, tai žinau, tarkim, jeigu žmogus gauna į rankas 1,5 tūkstančio, tai per metus maždaug reikia 30 tūkstančių litų.
Tai vienam žmogui.
Tai mintis yra ta, kad maždaug tiek yra surenkama tokio miesto kaip Kupiškis parapijoje per metus per rinkliavas. Čia yra vienoje televizijos laidoje klebonas pateikė tokius duomenis, nes maždaug vidutinė rinkliava sekmadienį yra 700. Tai mintis yra ta, kad jeigu tik tai tokiais pinigais operuotum, tai iš tikrųjų tokia Kupiškio parapija te galėtų išlaikyti tik tai vieną darbuotoją, gaunantį 1,5 tūkstančio. Vieni sakytų, jau tai neblogai, bet kita vertus, tikrai yra mažiau negu daugelis gauna atsakingas pareigas einančių žmonių.
Ačiū, pertraukim.
Tai grįžtant prie skaidrumo, tai aš, pavyzdžiui, irgi tas aukų rinkimas kažkaip teko, kaip klebonas atsistoja ir sako, per metus surinkom 30 tūkstančių aukų. Taip, labai daug, bet per metus laiko. Ir iš to, faktiškai, bažnyčiai reikia išgyventi visus metus. Na, paimkim vien šildymą. Čia turbūt tos temos gal nėra ką vystyti, bet aišku, kiek jis kainuoja. Bet aš manau, kada tas skaidrumas atsiranda, kada mes nebijom pasakyti, kad tas yra taip, mes panaudojam tos pinigus tam, mes jų surinkom tiek ir kažkaip viskas atsistoja truputį galbūt į savo vietas. Thank you.
atrodo, taip natūraliai mes iš platesnio konteksto katalikų bažnyčia tarsi mūsų, bet vis tiek labai rūpia, o kaip yra toj Lietuvoj? Va, truputį Vygantas užsiminė, ar mūsų Lietuvos katalikų bažnyčia yra turtinga, nes irgi nuolat girdim priekaištus šitokie Lietuvos bažnyčios turtai, mokesčių mokėtųjų pinigai ir yra tikrai tie priekaištai. Kartais skamba grėsmingai. Kiek milijonų bažnyčia gauna, kad ir restauravimui, bet vis tiek šitokie milijonai.
Vėlgi reikia priminti, kad bažnyčios turtai nėra kunigų turtai arba tie, kurie ten dirba, bet visų žmonių, mūsų visos tautos turtas yra. Atvažiuoja turistai į Vilnių, galbūt ne dėl to, kad pažiūrėti stiklinius pastatus, bet mūsų istorinį paveldą apžiūrėti, tai yra traukos objektai, ar katedra, ar aušros vartai, ar gailestingumo šventovė. Visi šie dalykai yra bendri turtai ir tai negalim tada primesti tik tai bažnyčiai jais rūpintis arba tik tikinčiaisiais rūpesčius turėtų būti. Mes, kadangi turime kultūrinį paveldą, šiuose bažnyčiose nemažai jų yra architektūriniai paminklai, kuriais mes didžiuojamės, tai yra visiškai natūralu, kad valstybė arba valstybės biudžetas prisideda prie šio turto išsaugojimo. Nes jeigu mes jo neįsaugosim, mes vėl tampam, na, kaip pasakyti, tauta nuo žagrės, kuri galbūt kilminga tauta, garbinga, bet nelabai ką yra pamatyti. Ir tai yra vis dėlto, na, mūsų didelis pasididžiavimas, kad protėviai, mūsų nežiūrint, kaip jie gyveno, tikrai kukliai, kaip mes žinom istorijos, paliko mums tokį paveldą. Tai yra faktiškai, galim sakyti, kaip kraitis, perduotas mums, kaip šeima perduoda kraitį vaikams, kurie išeina iš namų. Tai šitą kraitį mes turim, jo didžiuojamės ir koks yra didelis rūpestis vis dėlto išlaikyti. Kad taip atsitiko, kad bažnyčia yra to išlaikymo centre, tai yra natūralu, nes tai susijęs su maldos vietom ir pastatais, bet aš manau, natūralu, kad ir visuomenė prisideda prie šių pastatų, žmogus net netikintis, jis vis tiek, kaip sakyti, katedros aikštėj maloniai pasivaikšto, manau, ne viena mieste.
Šnekam apie tą kultūrinę pusę, bet yra turbūt dar didelė dalis bažnytinio turto, kuri, na, galbūt nėra taip matoma visuomeniai, kaip pavyzdžiui, vienuolynam priklausančios patalpos. Ir čia vat iškyla toks klausimas, ar visada mes jas tikrai tiek išnaudojam, kiek, na, būtų galima išnaudoti ir kiek vargšams suteikti tą galimybę, reiškia, pasinaudoti to bažnytiniu turtu. Ir čia vat galbūt aš norėčiau tokie, na, bandyti siūlyti, kad vis dėlto labiau bažnyčia įsileistų pasauliečius ten, kur jie galėtų atlikti tavo turto panaudojimo misiją ar tavo funkciją tokią, kad tas turtas pradėtų tarnauti tiem žmonėms, kurie yra kažkaip tai gyvenimo likimo nuskriausti. Ir, pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai galėtų būti kaip Vilniuje, vat vienam vienuolyne yra skalbiklėlė padaryta, kurioje vargšas gali ateiti ir įsiskalbti savo skalbinius. Tai jam nekainuoja. Taip, ne visada tai lengva padaryti, bet vėl reikia žmonių, kurie visą šitą darbą dirbti. Ir aš manau, kad kitą kartą mūsų sesutės ir broliukai dažnai, sako, užsikasa, jeigu taip galima sakyti, tose būtiniuose rūpesčiuose ir vat, sakau, kad jūs pašaukimais rūpinkitės, o ne. O palikit vat tą darbą galbūt daugiau pasauliečiams. Ir vat čia vat galėtų būti irgi toks labai įdomus mano manimo.
Taip, tai yra atvira erdvė, kur mums tikrai reikia galvoti, kaip toliau gyventi ir turbūt tai būtų atskira tema dar vystyti.
Aš norėčiau pavystyti dar šitą temą, ką sakė Evaldas. Čia suprantu tą Evaldo mintį, kad, nu, kaip visi verslininkai, jie moka ir jie labiausiai iš visų moka, kaip turtą efektyviai panaudoti, bet čia pas mus va, dažnai ir yra taip bažnyčiai priekaištavimo, va, turi turto ir išnuomoja visokiem komerciniam dalykam, bet vėlgi grįžti prie tos kalbiklėlės, kaip žinom, nieko nėra, kas yra uždyka. Reiškia, tam aš įsivaizduoju, kad išlaikyti tą skalbiklėlę, mažiausiai tokio paties ploto kažkoks ten kitas turtas turi būti išnuomotas tam, kad gauti pinigų, kad tos skalbiklėlės išlaidas padengti, kad ir šildymas, elektra, ir priežiūra. Tai šitoj vietoj dažnai yra taip klaidingai suprantama ir tikinčiųjų, ir netikinčiųjų, kad bažnyčia visą savo turtą turi panaudoti tik tai labdarai švietimui sielovadai. Iš tikrųjų, bažnyčia, na, negalėtų vykdyti jokios labdaros švietimo sielovados, jeigu visą turimą turtą panaudotų tik tai tam, nes tada iš karto nebeliktų jokių pajamų, už ką tą turtą išlaikyti. Ir aš noriu tik pasakyti, kad Lietuvoje taip kuriamas toksai mitas turtingos bažnyčios ar bažnyčios, kurią išlaiko mokesčių mokėtojai. Netgi toks buvo pasirodęs kažkada Delfi, man atrodo, poleminis straipsnis, kiek kainuoja draugas katalikas ir buvo suskaičiuota, vat, kiek turi bažnyčia mokesčių lengvatų arba gauna iš valstybės. Tai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų yra atvirkščiai, kad Lietuvos mokesčių mokėtojai yra nemažai išlošę iš bažnyčios. Tie bažnyčios mecenatai, fundatoriai ir remėjai, kurie statė tokias bažnyčias ir vienuolynus kaip Pažaislis ir kiti, jie puikiai suprato, kad bendruomenė išlaikyti iš savo pajamų ir aukų bus per sunku. Todėl visais laikais būdavo taip pat skiriamas ir turtas, kuris duotų pajamas. Ar tai būtų žemė, ar tai kažkokie kiti pastatai, beneficijos. Suprantama, kaip ir Pažaislis, taip ir tie visi kiti turtai, jie buvo konfiskuoti atėjus sovietams. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, bažnyčiai buvo atiduotas Pažaislis nusiauptas ir kiti panašus objektai, tačiau nebuvo atiduotas tas turtas, kuris anksčiau davė pajamą, arba didžioji dalis to turto, kuris anksčiau davė pajamas. Dabar kur tas turtas buvo panaudotas? Jis buvo panaudotas tų pačių mokesčių mokėtojų reikmėm valstybės poreikiam. Buvo išdalintas, privatizuotas, žmonės galėjo įsigyti nusikeldami savo nuosavybę, atkurdami sklypus ir panašiai. Ir bažnyčiai, palyginus kiek kasmet skiriama iš biudžeto, tai yra labai maža dalis to, ką iš tikrųjų valstybė, nepriklausoma Lietuva, negražino bažnyčiai. Čia, jeigu kartais tas turtas būtų buvęs gražintas, kaip tarkim Latvijoje arba Lenkijoje, tai tada gali diskutuoti. Bet šiuo metu iš tikrųjų ta suma skiriama, na, palyginiu irgi, kad radio klausytojai suprastų, kaip kartais tas palaikomas mitas. Finansų ministerija skelbė, kad 12 metais poilsiui, kultūrai ir religijai biudžete numatyta 900 kažkiek milijonų. Aišku, pamatai tokią eilutę ir galvoji, na, turbūt jau religijai mažiausiai koks 100 milijonų turėtų iš tų 900. O iš tikrųjų tikrovė yra tokia, kad religijai, įskaitant tos pinigus, kurie skirti konkrečiai tiksliniai pinigai, ir dauguma jų iš tikrųjų yra tiksliniai pinigai restauruoti paveldo objektams, yra 9 milijonai. Kitaip tariant, tik tai 1%. Tai yra labai maža dalis nuo sumos ar vertės to turto, kuris iki šiol yra negražintas bažnyčiai.
Ačiū. Ir mūsų laikas nenumaldomai eina į pabaigą. Tai gal paskutinės mintis, ką turėtume su klausytojais atsisveikindami pasakyti.
Taip. Galbūt mūsų šioje laidoje keletas minčių tokių svarbių nuskambėjo, kad vis dėlto bažnyčioje turtas yra priemonė, o ne tikslas, ir jis nėra savitikslis, atvirkščiai jo yra paskirtis tarnauti ir ypatingai tiems, kurie yra tose didžiose reikmėse. Bet iš kitos pusės mintis, kad mes kaip bažnyčia turime mokintis bendrystės vieni su kitais, kad galėtume šį turtą, kurį paveldėjom daugumui iš mūsų protėvių, gerai naudoti. Ir kunigų bei pasauliečių bendradarbiavimas vienuolių yra, atrodo, čia sprendimas, kad labiau būtų, na, toksai, sakytume, skaidresnis ir mažiau paslapčių gaubintis reiškinys, kurį mes šiandien aptarėm, bažnyčios turtas. Ir tokiu būdu labiau suprantama kontekstas, kodėl jisai naudojamas ir kam.
Na, aš iš tikrųjų turbūt pritarčiau vyskupui ir, man atrodo, turėtumėm nebijoti pasakyti, kad tas turtas, kuris iš tikrųjų yra, nu, ne tik bažnyčios, bet ir mūsų visos tautos turtas, jo išlaikymas ir išsaugimas kainuoja. Tai, kad daugiau nei pusė viso nekilnojamo kultūros paveldo yra tas paveldas, kuris priklauso bažnyčiai, nėra atsitiktinumas. Iš tikrųjų, jis buvo sukurtas ir išsaugotas tik tiek bažnyčios ir todėl visa visuomenė turėtų prisidėti ir padėti bažnyčiai išlaikyti ir toliau saugoti.
Nuoširdžiai dėkojame mūsų gerbiamiems laidos svečiams vyskupui Kęstučiui Kėvalui, verslo konsultantui Evaldui Darškui ir teisininkui Vygantui Malinauskui ir užbaigdama laidą, aš sesuo Daiva Kuznickaitė linkėčiau visiems mūsų klausytojams ir tiems, kas viešąją nuomonę formuoja Lietuvoje, skleidžia, kad ugdytųsi ir kad mes pakiltume nuo tų Maslovo piramidės pamatinių fizinių poreikių, nuo materialinio išskaičiavimo ir ją apverstume kitą pusę, žiūrėtume iš viršaus į apačią ir kad suprastume, kad ne vien materialiniai dalykai arba žiūrėtume į juos ne vien tik per praktinę pusę, bet ir matytume tą kultūrinį poveikį. Ir turbūt kaip Antonijo Gaudi, kai važiuojame į Barceloną pasigirėti jo katedrą, jis pats buvo turbūt vargingiausias žmogus išoriškai, mažiausiai rūpinęsis savo kasdienį, bet ypatingai puoselėjęs kultūrą ir tuo pačiu bažnyčios turtus kaupęs. Statęs nuostabias katedras ir sakęs, kad jo užsakovas yra niekur neskubantis. Tai šia prasme, kai mes siekiam didžiausio tikslo, to didžiojo turto jis negali ateiti staiga. Šią akimirką gautas, tai turime ištverti ir siekti to, kas gražu, to solidarumo, apie kurį kalbėjom. Ir matydami vargšą, džiaugtumės, kad jam bažnyčioje ir šiandien turbūt vienintelė vieta, kur yra šilta ir kur tikintieji taip pat mokosi jį priimti. Tai ačiū visiems ir klausiusiems ir dalyvavusiems pokalbį. Sudie.
Sudie.
Meilė tiesoje.
Dievo motinos Marijos atlaidai lauksime visų atkeliaujant.
Maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi.
Švęskime kartu su Marijos radiju.
Thank you.
Thank you.